galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa arbaca bisha abril ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idina socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi ku saabsan roobabka iyo fatahaadaha la filayo inay xilligan guga saameeyaan soomaaliya.
roobabka bisha guga ah oo hadda soomaaliya ka bilowday meelo badan manaha la saadaaliyay ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray, oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahe meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aada u badan.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada oo aan maanta idiin bilaabayno.
qofka hadduu ilmihi intuu magaalada kusii da imankaan waxay ka faa'idaystaan badanaa waxay ka faa'idaystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiga madrasada qur-aanka loo diro ayay ka fashkiiliyaan, waan ognahay. marka waxaan ahaa dhalaala ilmihiina la socda.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. golaha senatka ee maraykanka ayaa ansixiyey lacag gargaara oo dhan 5.9 bilyan oo dollar oo ay ku jirto taageerada militariya israa'iil, ukraine iyo taiwan. madaxweyne jo biden ayaa la filayaa inuu saxiixo dhaqangelinta xeerka maanta oo arbaca ah. ansixinta senatka ayaa timid salaasadii shalay kadib markii golaha wakiiladu uu hore u ansixiyey sharciga gargaarka dibadda sabtidii. lacagtan gargaarka ayaa waxaa ka mid a 26 bilyan oo dollar oo taageero militari ah oo israa'iil la siinayo, iyo lacag loo qoondeeyey gargaarka bini'aadantinimo ee kaza. sidoo kale waxaa lacagta la ansixiyey ku jira 16 bilyan oo dollar oo gargaar militari ah oo la siinayo ukrain, taasoo bentagonku sheegay inuu maalmo gudahood bilaabi karo gaarsiinta lacagaha iyo hubka loogu talagalay ukrain si ay isaga difaacdo ruushka. hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kenya iyo kuwa caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saareen maanta oo arbacaha ku sheegay in 118 qof ay dhibanayaal u yihiin dilal sharci darro ah oo ay geysteen booliska kenya sanadkii hore. hay-adaha ayaa cambaariyey waxay ugu yeedheen isla xisaabtan la-aanta ay weli ciidamada ammaanka ee kenya ay ku naaloonayaan. waxay intaasi ku dareen hay-aduhu in tiradani ay hoos u dhacday 900 marka loo eego sanadkii 2022 oo ay tiradu ahayd 120 qof, halka tirada dadka lagu leeyahay afduubka qarsoodiga ah ay hoos u dhacday in ka badan kala bar isla muddadaasi. dilalkan ayaa dhacay intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah dembiyada sida la sheegay sa lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay-ado ay ka mid yihiin human rights watch iyo amnesty international. kooxahan ayaa sheegay in 45 qof oo kale lagu dilay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka kenya intii u dhexaysay bilihii march iyo julaay ee sanadkii hore, kuwaas oo ka cabanayay qiimaha maciishada ee sare u kacay. mudaaharaadyada loogu soo horjeedo dowladda madaxweyne william ruto ayaa waxaa xigay rabshado iyo dhac, waxaana mucaaradka iyo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay ku eedeeyeen booliska kenya in ay isticmaaleen awood xaddhaaf ah. tani markii la doortay 2022 madaxweyne ruto waxa uu in badan ku celiyey in uu doonayo inuu joojiyo rabshadaha iyo dhaqamada sharci darrada ah ee ay ku kacayaan saraakiisha sharci fulinta. dowladda argentina ayaa weydiisatay booliska caalamiga ee interpol in ay soo xidhaan wasiirka arrimaha gudaha iiraan sababo la xidhiira qarax 1949 lala beegsaday xarun ay bulshada yahuuddu ku leeyihiin magaalada buenos aires ee caasimada argentin. qaraxaasi ayaa lagu dilay 58 qof. wasaaradda arrimaha dibadda ee argentina ayaa warkan shaacisay salaasadii shalay, waxaana wasaaraddu sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan axmed waxiidi uu ka mid yahay wafdi ka socda iiraan oo booqanaya baakistan iyo sri lanka. argentina ayaa sidoo kale labadaasi dowladood weydiisatay in ay soo xidhaan wasiirka amiir axmed fahidi. hase yeeshee wakaaladda wararka rasmiga iiraan ee irna ayaa ku warantay in fahidi uu isla shalay ku laabtay iiraan halkaasi oo uu ku joogo uu ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay guddoomiye cusub oo la magacaabay gobol ka mid a gobollada dalka iiraan. sidoo kale sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee sri lanka ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in waxiidii oo aan ku jirin liiska wafdiga iiraan ee dalkaasi tegay arbacada maanta ah. 12 abril maxkamad ku taala Argentina ayaa Iran ku eedeysay weerarkii 1948kii ka dhanka ahaa xarunta bulshada yahuud ee lagu magacaabi jiray Amiya ee bartanka magaalada Buenos Aires iyo qarax 2 sano ka hor ka dhacay safaarada Israa'il kaas oo isna lagu dilay 29 qof intaasna dhigistayaal waxaanu weydiin warkii caalamka haddii istaamiga la soo taar walaanta af Soomaaliga ee dadka VOA qaramada midoobay ayaa shalay ka digtay in la filayo in roobab xoogan ay ka daaan Soomaaliya xilli roobaadkan guga afayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa shalay sheegay in roobab biyo badan dhigay ay ka daeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah kuwa kalena la filayo abril ilaa iyo June waxa uu sheegay in ilaa 10 dooniyood loo diyaariyay meelaha laga baqayo in ay ka dhacaan fatahaadaha oo ilaa 10 goobood ah oo ku tirsan wabiyada Shabeelle iyo Jubba. Waxa uu intaas ku daray in roobabka lixaadka leh iyo daadadka ay saameyn karaan ilaa 770,000 oo qof. Waxa sidoo kale sheegay in roobabka laga cabsi qabo in ay sii adkeeyaan xaaladda shubiyoodka oo ay iyo daacunka lagu arkay meelo kala duwan oo Soomaaliya. Waxaa ilaa iyo haatan la diiwaangeliyay ugu yaraan 7,200 oo kiis iyo 75 dhimasho ah sanadkan. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhaqaalihii ay codsatay sanadkan oo ahaa $1,000,000,000 iyo 600,000 ilaa helay imika 110 oo keliya. Haddaba wararkan ayaa Caashe Ibrahim waxay ka wareysatay Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha biyaha iyo deegaanka.
Digniintaasi ay hadda qaramada midoobay ay sheegeen waxay la xiriirtaa sida caadiga ahba oo mar kasta dhacdo in roobabka bisha guga ah oo hadda Soomaaliya ka bilowday meelo badan ay manaha la saadaariyay ay yihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray oo meelo fara badan oo xitaa dhulka wabiyada maahee meelo kaleeto ay roobkaasi ay manaha ahayd laga cabsaday inay u da'aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aad u badan waxaana keenayo in isbeddelka cimiladu uu noqday arrin aad macnaha u saameysay guud ahaan macnaha maxaa la dhahaa geeska africa gaar ahaan dhulka dalka soomaaliya jamhuuriyadiisa saameysay ayaa waxaa keentay marka in macnaha digniintaasi la diro si bal dadka ay macnaha usii ogaadaan in macnaha maxaa la dhahaa ay kusoo socoto mataqaana roobab lixaad leh oo bisha macnaha bisha hadda bilowday oo xilliga guga dhacaya isbeddelka cimiladu waxa uu macnaha dunida ku keenay xaalado cusub oo aan hore u jiri jirin oo ka dhigay abaaruhu hore loo arki jirin inay ka darnaadaan wii hore roobabkii iyo macnaha maxaa la dhihi jirin ay ka darnaadaan marka labadaas mataqaan xaq jir oo dhinaca extreme-ka aadayo inay ka bataan sidii horeeto ayaa keenaya digniinta laakiin caadiyan haddii ay ahaan lahayd roobkii la arki jiray iyo xilliyadii macnaha roobka guga iyo dayrta jiray iyo ay yihiin macnaha digniinta laba bixiyeen laakiin digniinta waxaa keenayo inay ka badan yihiin waqtigii horeeto roobkii la heli jiray ka badan yihiin taasina waxaa macnaha sababay cimiladii adduunyada oo aada isku bedeshay dalka soomaaliyana uu noqday dalka ama macnaha koowaad ama labaad ama saddexaad ee saameynta cimiladu ay ku yeeshay reerka u adag oo ku yeeshay maadaama mataqaana maxaa la dhahaa dalka soomaaliya uu lahaan jiray roobab macnaha caadi ah iyo abaaro soo maro laakiin hadda abaarihii iyo macnaha maxaa la dhahaa way ka xoog bateen kuwii hore roobabkii iyo fatahaadyadeeda sidoo kale digniinta sababta keenaysa waa inay intii horeeta ay ka xawli badan yihiin
roobabka waxba lagama qaban karo waa roob ilaahay uu wato way soo da-ayaan waxba lagama qaban karo laakiin ma jirtaa wax dadku ay samayn karaan oo roobabkan iyo dhibaatooyinka ay geysan karaan lagu xakameyn karo
xaqiiqda dhabta waxay tahay maadaama uu ka baxsan yahay dadka awooddooda ka baxsan tahay ee taa wax kaga imaanaya cimilada iyo hawada kore iyo mataqaana dabeecadda kaga imaanaya ay tahay wax weyn oo ka qaban karaan ma jirto waa un inay ka fogaadaan meelahaas cabsida laga qabo inay biyuhu kusoo fatahaan oo keliya ma ogiya in roobkaasi uu sida hadda u yahay ka yaraadana waxba kama qaban karaan maxaa la dhahaa meelaha uu ku da-ayana kama leexin karaan oo meel kaleeto oo aysa dadku garayn ama dhul iska macnaha banaan ma geyn karaan laakiin dadku caadiyan ee macnaha inaysan dhirta jarin oo aysan dhulka xaarufinin ayaa mataqaar markaakood lagu doodi karaa si ay u yaraadaan xadiga ay roobkaasi leeyihiin amaba tusaale ahaan markuu roobku dhulka kusoo da-o dhulku waa inuu dhuuqi karaa laakiin haddii dhulkii la xaarufiyey oo mataqaana la nabaad guuriyey markaas biyuhu macnaha meel celisa markaas ma laha marka waxay isugu tagayaan meelaha godadka hoose iyo wadiiqooyinka biyaha maraan oo ay markaas dhici karta in dadna degan yihiin ama ay yihiin dhul mataqaana maxaa la manaafacaad beero leh ay yihiin laakiin xaqiiqda dhabta jirta waxay tahay dadku wax ay ka qaban karaan ma jirto waxyaabaha cimilada uga imaanaya.
Maxaa marka badbaadin kara ilaan dhul dhan oo ay dad degan yihiin oo laga baxo la yiri wax sahlan maaha, marka ma jiraa qaab dadkii ay biyahan uga badbaadi karaan isla markaana ay guryahooda iyo hantidoodan uga badbaadsan karaan?
Horta biyuhu awood waxay ku socdaan wax qaribaysa, ay ku socdaan warbaani ah, ay ku socdaan awooddaas wax qaribaysa. Sax, waa loo rogi karaa awood wax soo saar waa loo rogi karaa, maadaama biyahaasi laga yaabo dhowr bil kadib haddana la-aantooda in dadku u dhibaatoodaan. Marka waa barnaamij u baahan markaasi in labadaasi xag jir ee marna la-aantooda loo dhimanayo marna badidooda loo baaba-ayo sidii lagu macnaa xakamayn lahaa oo lagu maarayn lahaa, waa barnaamijka markaas midka loo baahan yahay. U baahnaanayo dhaqaale fara badan, u baahnaanayo diyaargarow fara badan, u baahnaanayo aqoon fara badan iyo macnaha maxaa hay-ado badan u baahnaanayo. Laakiin xaqiiqda dhabtaa jirta waxay tahay in ay adag tahay guud ahaanba dhaqaale kasta iyo wax kastoo loo hayaba in la xakameeyo awoodda dabiiciga ah ee mataqaana ay ku socdaan roob ku socdaan in la xakameeyo horta guud ahaan way adag tahay. Laakiin beryahan dambe maadaama isbedelkii cimilada uu sii macnaha kusii baahayo diyada gaar ahaan geeska Afrika iyo dhulka Soomaalida, anaa xadiga ay geysanayaan roobabkaasi ayaa aada u badan. Marka way dhici kartaa in waxyaaba fara badan oo hadda ay Soomaalidu markii dowladnimadooda hadda soo kortay la sameeyey ay jirto, oo awooddii dowladnimada markay soo kortay waxyaaba badan oo hadda la qabtay ayaa jiraan. Laakiin haddana waxa in la qabto ay tahay ayaa haddana kasii badan. Marka waxa ay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad u tahay xusuusin iyo tilmaan u tahay in la qorsheeyo roobabkan soo socdo iyo mataqaana sidii mataqaana loo maarayn lahaa, loogana faa'iideysan lahaa, loona rogi lahaa dhibaatooyinka ay wadaan faa'iido loogu rogi lahaa. Waayo biyahan waa biyo ay u baahan yihiin beeraha Soomaaliyeed, xoolaha u baahan yihiin, dadka u baahan yihiin, deegaanka iyo biyacadda dhulkaas ay u baahan tahay. Waa marka in la maareeyo ayay waxay u tahay mataqaana tilmaan adag oo culus oo si qorshaha loogu sii darsado.
Waayo marka ugu dambeyntii maxaad talaa u jeedin lahayd dadka aan ku baraarugsanayn roobka iyo dhibaatooyinka, inkastoo dhibaatooyin hore u dhacay ay jiraan oo dadku ay ka dharagsan yihiin dhibaatada uu roobkan xoog leh ay macnaa uu ku keeni karo noloshooda iyo guryahooda iyo dhaqaalahooda wax waliba, laakiin haddana dadka aan weli ku baraarugsanayn in inta aysan dhibaato soo gaarin ay ka fogaadaan meelaha biyaha looga cabsida qabo, maxaa tala u jeedin lahayd?
Dadkaasi horta laba tala ujeedinaha. Tala waxa ay tahay marka horeeto oo aysan roob jirin in dhulka xaalufkiisa macnaha la yareeyo, waa dhulka aada loo xaalufirin, waayo taasi waxay keenaysaa in roobabkuna ay bataan, hadda khasaaraha ay keenayaanna ay bataan ayay keenaysaa. Qaar ahaan markay yimaadaan meel ay biyihii markaasi ku hakadaan aysan jirin. Midda labaadna waa in ay ka fogaadaan oo ay ogaadaan meelaha ayaga agaarkooda ah ee biyuhu ay hadda kuwa kasoo burqadeen in ay laga fogaado, oo biyomareenka ah oo laga yaabo ayagoo habeenka jiifa oo soo dulmari karo inay ka fogaadaan oo ay tagaan dhul xoogaa mataqaana ka baxsan oo ka sarreeyo si aysan mataqaana naftooda iyo xoolahooda iyo mataqaana aysan dhibaato isu gaarin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ka farlado arrimaha biyaha iyo deegaanka oo u warramayay Cashe Ibraahim Aadan Cashe Cuud. Waxaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada ah aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhallinyarada. barnaamijkeenna waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhallinyarada iyo saameynta faralka xagjirka. dunida oo dhallinyaradu ay baaridoon ugu jirto kaalinta ay kaga jiraan bulshada ayaa haddana qaar badan oo ka mid a waxay duruufaha iyo waayuhu u nugleeyaan fikradaha xag jirka ah ee u horseedi kara inay dariiq halis badan qaadaan. qaar kale oo aan fikradaha qaadanna dhibaatooyin ayaa ka soo gaara. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdi Aziz Ahmed Barrow.
Dali dilka cas waa saxafi dhalinyaro ah oo ka howlgala bartamaha Soomaaliya. Laba jeer oo aan kala fogeyn ayuu ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo ka kala dhacay duleedka degmada Matabaan iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo gaaray dhaawacyo sababay in loo qaado dalka dibaddiisa. Inkastoo uu Soomaaliya ku soo laabtay jir ahaanna uu bogsooday, haddana waxa uu weli xasuusanayaa rag ay wada socdeen oo qaarkood ku geeriyooday qaraxyadaasi.
Waxaan saarnay gaari nooca ah. Waxaa markaa ku sii jeednay furunta koobaad ee dagaalku maalinta ka bilaabay. Rag badan oo wariyaha rag wariyaal ah kamid ay nin ilaahay saaxiibka Abdikariim Jabeelo ayaa igula dhaawacmay. Rag kaloo saaxiibanahay oo qaali ahaa oo aan markaa soo xasuusto aad u noxo. Waliraad Cabdiraxmaan Cadow waxyaabaha ku xusuusa waxaa kamid ah laan xariis Cabdiraxmaan salaadii subax ayaan isla dukanay waliban waxaan ku dukanay imaamad asiga oo watay waxaan xusuustaa salaadii markii aan dukanay imaamada inuu duuduubo qoorta ku duubtay qiyaas ahaan markii aan fuulay gaarigii oo salaadii dukanay kadib gaarigii aan raacnay meel u jirta halkii aan ku dukanay in ka yar hal kilomitir ayay meerada lagu haleysay.
Labada jeer uu qaalid ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxa uu ka soo warramayay dagaaladii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Mar kale waxa uu ka sheekeynayaa sida uu la kulmay qaraxii ka dhacay Maxaas ee uu ku dhaawacmay iyo xasuusaha weli ku taagan.
Wax walba qoraal ayay ahaayeen. Waxaan xasuustaa oo aniga iigu wardambaysay qaraxii waa markaan ka hadlay qaraxii labaad ee degmada Maxaas oo dhaawac iga soo gaaray. Anigoo qoraan aqla salaadii dukaday hal jus oo qur-aanka kariimka kamid a ayaa sariirta xoogaa in yar isuu kala bixiyey gaarigan alaabtii kaamirooyinka wixii aan saartay markaa way wardumaysaa qaraxyii dhismihii igu soo dumay dhaawacii labaad halkaas iga soo gaaray.
Dagaalada salka ku haya xagjirnimada iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya, dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto waa dhalinyaro, iyadoo kooxaha xagjirka ahna waxa ugu badan oo ay qortaan ay tahay daayar. Sheikh Cabdifitaax Ibraahin Maxamed waa daacid dhalinyaro ah. Waxa uu qabaa in lagama maarmaan ay tahay in culimmada dhalinyarada ah ee fahmaya waaqica nolosha ee ka jira Soomaaliya inay la yimaadaan doorkooda ku aadan inay kaalin ka qaataan in dhalinyaradu ay fahansiiyaan diinta si looga baaqsado in dhibaatooyinka socda ay qayb ka noqdaan daayar kale.
Sababu muhiimsanay culimada dhalinyarada saaran waxay tahay bulshada inay noqdaan dad ku dhex jirta marka hore dhalinyarada ee la sheekaystaan masirkooda ay kala hadlaan kuna dhiirigeliyaan marka hore diintooda saxda inay bartaan maxaa yeelay diinka adiga cidiga kaaga noqoto wakiil lama rabo adiga mas-uul ku saaran marka inaad baratid haddana cidda aad ka baranaysid cidda aad ka dhegaysanaysid waa inay ku towdiiliyaan dhalinyarada culimada ee dhalinyarada kaleeto ee la shirkaa marka waxyaabaha keena oo ugu badan kamid a fikirka xagjirnimada waxaa waa dhalinta inay wax ka dhegaystaan cidaha mudada waxna dhegeyso.
Shaqa la'aanta ka jirta Soomaaliya iyo bulshada oo u badan daayar ayay dadka qaar qabaan inay ka faa'iidaysanayaan kooxaha xagjirka ah iyaga oo qorta dhalinyaro badan sida uu ku doodaya Maxamed Cabdullaahi oo ah agaasimaha hay-adda Agencies of Peace oo ka shaqeysa wadamada geeska Afrika isla markaana dhalinyarada ka wacyigelisa falalka xagjirka ah.
Ajeedkiisa dhalinyaro ah waxaa bartay aqoon leh shaqa la'aan ah laga yaabo inuu gufan lahaa dadku xiran yihiin maxaa u samayn karaa marka haddii loola imaado fikir ah in uu urur ama gruub ama koox ku biiro biiri karaa ku biiraya den wuxuu qaadan afkaartana uu qaadanayaana umuu qaadanaya jeceel u qabo wuxuu qaadanayaa dhaqaalaadiis marka maxaa samayn kara waxaa waaye dhalinyaro shaqa in loo abuuro shaqa abuur loo sameeyo kadibna
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya caalamka oo ay dhibaatadu ka soo gaartay falalka xagjirnimo. Dadka ugu badan ee dhacdooyinkaasi dhibana u noqdayna waa dhalinyarada, laakiin waxay su'aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa arrintan loo helayaa xal dhammaystiran. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale waxaa su'aalo badan layska weydiiyaa sida loogu baraarugsan yahay xagjirnimada gaar ahaan dhalinyarada laftooda iyo qaybaha bulshada. Wariyaha V O da ee Boosaaso Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaa arrintan wax ka weydiiyey Maxamed Geele Saciid oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Boosaaso, Suldaan Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka mid ah waalidiinta magaalada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari gaashaanle sare Abdul Qadir Jaamac Dirir waxana hadalka ku horeynaya Maxamed Geela Saciid
Yusuf aad baa u maasantahay waxaan dhigi karnaa dhalinyarta waxyaabaha looga faa'iideysto ama xajirka uga faa'iideysto ama xajirka buu ku kalifa in qodobka uu weyn u yahay shaqo la'aanta ay tahay qof dhalinyaro oo maanta wax soo barnaay faamilka wuxuu arkayaa eegmada kaliya waxa uu soo kacwaalis eegay waxa weey in laga rabo in uu waxtaro ama uu yaraan naftiisa waxtaro uusan xitaa faamilkiisa waxtarin markuu suuq u baxo qofka dhalinyarta wuxuu shaqo cabbo ama ku baalashto ama uu ku shaqeeyo markuu waayo waxay keenaysaa qofka dhalinyarta inuu door bidix cid ugu horeeyo gacan u fidiisa ama gacan maaliyadeed ha noqoto ama gacan taageero nooc walba ha noqoto markuu waxaan dhigi karaa shaqo la'aantu ka jirta shaqalaanta baahsan ee gudaha Soomaaliya ka jirta waxay sababtaa in xajirku uga faa'iideysto dhalinyarta inay shaqo galiyaan waliba ay ku shaqo galiyaan waxa ugu fudud oo qof dhalinyaro maanta uu ku shaqo gali karo maanta la waafin doorasho dun door inta la siiyo inuu dhaaf dhan inuu gooyo ama naftiisa gooyo ama qoys dhan uu dabkooda damiyo in ay ku kalifta wax weyn uu qaadan laa waxba ahaan lahayd la waafin doorasho dun door fartan door uu shan bari ama lix bari uu qaad ku cunayo ama cunno ku cunayo ama kabax ku baalashanayo inay keenayso in uu qoys dhan qof madax u ahaa ama qof dhan oo madax ahaa uu naftiisa u gooyo marka shaqalaanta koobi ka tahay midda labaad oo sababta uu noqoto waxay tahay rajo la'aanta dhalinyarta soo wajahday waxyaabaha kale oo ka mid ah waxay tahay in wacyiga bulshadu dhalinyarta aad u hooseeyo oo dowladihii Soomaaliyeed ay ka gaabisay ama maamuladooda ha noqoto ama dowladdu dhexba ha noqoto in dhalinyarta ay ku wacgeliso khatarta ay leedahay xajirka oo ay leedahay bulshada
waaye maxamed waxa rabaa inaan ku weydiiyo oo kale dhalinyaradu sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ka hortagista iyo inaan lagu biirin kooxaha xajirka ah baraarug noocay ayay dhalinyaradu ay qabaan xilligan
waxaad moodaa baraarugu dhalinyarta inuu aada usoo kobcay aadna u sarreeyo 10 sano ugu dambeysay ama madhan 8 sano ugu dambeysay qodobka ugu weyn qayb ka qaatay waa social mediaha oo noqday platform open ah oo qofka dhalinyarta uu ka dheehan karo meesha mustaqbalkiisa u jihaysan karo sida dhibaatada xajirnimada naftiisa ay ku yeelan karto horumarkiisa ay ku yeelan karto mustaqbalkiisa ay ku yeelan karto sidii inay cimrigiisa soo gaabiso sidii inay halis isaga geliso sidii inay ceeb u soo jiido isaga iyo faamilkiisaba ama qodobku weyn ah in uu arko social media platform-ka ku arko dhibta ay bulshada ku haysa xajirnimadu social media wuxuu ka qayb qaatay in dhalinyartu ay yacni wacyigooda ku baraarugaan dhibta ay xajirnimada naftoodana ku leedahay society-gii bulshada ay la noolaayeen
ta suldaan astaamaha marka ay dhalinyarada ku biirayaan xajirnimada
bismillaahir rahiim yuusuf oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhalinyarada maanta guryaha noo joogta way adag tahay waalidkii inuu ogaado si fudud u ogaado wixii ku soo saaida sababtuna waxay tahay waalidiinta maanta jira intooda badan caruurtooda saaxiib lama aha kama warqabaan sidaad aragtay weeye ilmihii yaroo guriga xilligii doonash ka imaanayo mobile cid uu iibisay aan la garanayn oo mobile weyna iska wato control aan jirin hadday doonaan kuwa laba habeen iyo soo dhaxay oo meelaha haddii la weydiiyana yiraahdaa saaxiibkay baan la joogay iyo waxyaaba noocaasa marka way adag tahay inta badan waalidiinta maanta jooga inay ogaadaan caruurtooda halista xajirnimada iyo argagixisada iyo waxyaabaha foosh xun oo dembiyada ah caruurtooda ku dhacay si degdeg ahna u fahmaan sababtu waxay tahay nasiib darro weeye waalidiinta intooda badan caruurtoodii waliba kuwooda qaangaarka oo soo kacay iyo waalidka isku mixirna haddii subaxii horena caruurta wiilka intu gacanta qabto waalidkiisa masaajidka u kaxeeya salaada subax u raaco uusan cishihii iyo salaada subax iyo inta u dhexeysay uusan warba ka hayn marka ma ogaan karayo dhibaatada ugu darana maanta jirta oo nahaysata hadhowdii wax arkaysa wiil baa la xirayaa waalidkii markaas soo ordaya wuxuu leeyahay wiilkayga anugu waxaas ku shaqo kuma laha markuu qibto oo la ogaado wixii isagoo daldalmaya ama meelaha lagu soo daayana qofka markaas waxa weeye ama kaagiyo fajaca markaas kula marka dhibaatada ugu daran oo jirta waxa weeye waalidka iyo caruurtu aan saaxiibka ahayn oo isku xirnayn weeye dambiyada meesha ku abuurmaan
sidee looga hortagi karaa marka in waalidka uu ilmihiisa uu la socdo si ay uga hortagaan inay ku biiraan kooxaha xajirka
aad iyo aad bay u fududahay shareecada islaamku waxayba qabtaa in qofka haddii aad mas-uul tahay wax kan day qof aad quudiso oo dharkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixii cuni lahaa adigu aad bixiso oo guri jooga keliya waa inaad waalidka inuu la xisaabto macruurtiisa haddii aad cunugaaga ilaahay baa ku siiyey waa nimco ilaahay bixiyo caruurta aad wax weeye barbaarintoodii iyo ka warqabkoodii aad badiso wixii ku soo saayid waa ogaanaysaa isbeddel baa imaanaya hadhowdii wax leedahay aabo maxaa jira marka isaga laftigiisa ku dhiiran maayo mar haddii waalidkii uu ku xidhan yahay oo weydiinayo haddii uu daqiiqada waayo intuu uu cooranayo warya xaggee joogta kaali soo xirow markaasuu ku dhiiran maayaan nimanka masiibada ah ama argagixisada ah ama xajirnimada iyo dhibaatooyinka wax weye caruurtaen maanta haysata ee ku tashqiiliya ama ku biiriya waxaa la ogaanaya firaaqada uu haysto marka anugu waxaan qabaa عرورت إن لغا ورقبو عرورت إن للا صاحبو
عطو قادر جامعة دير تليا قيبت بوليسكا قبل كبري بنتلان تليا وكو مهد علنيا دادالكا وكو عدن سيدا نوقع بشي حوملين السا إن لنجرد أي أقبير يعني حق جرنبا
بسم الله الرحمن الرحيم ومحسن تا يوسف كنتي وحان الأوران كرا دلنيرادا حولتا كنتي ستي بادان وقوما بيرانو حدير دلنيراد بادان وقوما بيدو دادكا كبيرا هي بغول كو ساقاش محيو بنيه دادكا يريار عند الإيجكا و لخطاني كرا مسكحة دلقا فايدة يسنكرو إيا دادكا أقوانتو ديارتاي دينيك أما مادية لابد بها النقطي مركا عاد في ريسيد حابيس لغا قبطي دادكا لغا قبطو مركا عاد يكتيد مركو حال الأوران كرا waxyaala lagaga faa'iideysan karo waxa kamid ah in dadku yaryar yihiin iyo in dadku aysan aqoon badan lahayn in heerarka ay uga faa'iideystaan ama waxyaalaha ay uga faa'iideystaan oo ay u soo maraanina 199 waxa la soo oran kara marka la ururiyo saddex qodob koow dadku markay andad ay jihiin oo aysan wax badan garanayn ama qofku aysan aqoon lahayn in wax loo sheego oo diin looga dhigo inay jahaad tahay oo sax tahay in looga dhigahay way fudud tahay marka qofku حقيقة سواء الميل لكو أغين سيصحان الميل وحكو أغين وحي الله شيئا إنو قاطو مركسايا هاي وصورة قل قلت وكالو كجر أي وحوي داد هنقرو أغيه ودنا دقالة إيو وحيالها وقفة إذيستا قلت وكا صدحاد أولا أوران كرو يغنا وقفة إذيستاني داد كو حقام إذا وعبسي قلين قفيني لبجيو
مجران دادالو وعي قلينيب oo xilligan socda ama loo baahan yahay si dhalinyarada loogu wacyigeliyo ku biiritaanka xaq jirnimada
in runtii aad muhiim u tahay in laga qayb qaato ka wacyigelinta dhalinyarta in loo sheego bulshada in loo sheego khatarta loo sheego si uga joogsato meelaha aanan ugu aaminsanahay in khatarta laga sheegi karo madaba meelaha diinta oo kale lagu gabanay dadka diinta lagu khaldaayo anuu dadka aan aaminsanahay inay si sax ah uga hadli karaan ay ugana wacyigelin karaan bulshada wadaadada weyn wadaadadu marka doorkooda shariifka ay qaataanin lagama maarmaan weeye maadaama lagu gabanayo diinta lagu gabanayo dadku qofkan umadan leenaya uu leeyahay diin baan wada culimada marka inay runtii door fiican ka qaato aad bay muhiim u tahay qodobka ku xiga waa waxaan aaminsanahay hay'adaha amniga ama madaxda dawladdu inay iyaduna qaadan karto si fiican uga qayb qaadan karto waliba goobaha waxbarashada wax badan baan ka hadalnaa wax badan baan qabanaa waxaan la tacaamulay xalaa dadka ay khaldaan sawtu ah dadyareer baa helisaa oo andan idiga oo yaryar waxaad helisaa sababahay ugu soo biireen waxaad arkaysaa waxyaalaha loo sheegay
meelaha Soomaaliya ay fikradaha xaq jirnimada dhibaatada ku hayaan waxaa ka mid ah gobollada dhexe oo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay in muddo ah meelo badan oo ka mid ah gacanta ku hayeen hase yeeshee waxa jira rajo iyo dadaal ku aadan wacyigelinta dhalinyarada sida uu warbixintan uu gaalkacay ka soo diray ku eegayo wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Saameynta dhalinyarada ay ku yeelatay kamid ahaanshaha Maleeshiyada Al-Shabaab waa mid si weyn looga dareemayo qaybo ka mid ah gobollada dalka, ha yeeshee gobolka Mudug. Qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka ayaa si joogto ah dhalinta uga wacyigeliya ka mid noqoshada kooxda Al-Shabaab. Agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Mudug ee Galmudug Abdiqani Sheikh Xasan ayaa VOA uga warramay kaalinta maamulka iyo wacyigelinta dhalinyarada.
Bulshada waalidiinta oo kaleeto waa aad iyo aad waxaan aan ilmiina ka warqaba xaaladooda, waxaan kaloo soo bilnaa dhalinyarada si gaar ah baan wacyigelinaa. Waa run xardheere eriyadan Mudug oo dhan dagaalaha ka socda. Waxaan samaynay in bulshada hadku maamulka iyo odayaasha dhammaan aan wacyigelin siino dhalinyarada, uguma sanarada aan siino aan waalidkan aan ilmihiinu waxa ay ku sugan yihiin ogaada. Qofka haduu ilmihiintu magaalada ku sidaan aankaan waxay ka faa'iideystaan badanaa, waxay ka faa'iideystaan in ilmihii markii iskuulaadka loo diro ama dugsiga madrasada quraanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan, waan ognahay. Marka waxaan ahaa dhalaal ilmihiina la socda.
Gudoomiyaha dhalinyarada degmada Gaalkacyo dowlad goboleedka Galmudug Asad Khaliif Jaamac Yare ayaa ka waramaya sida saameynta ay ugu yeelatay dhalinyarada ku jirta Maleeshiyada Al-Shabaab.
Ka dhalinyar ahaan anaga marna dhibaato weyn lagu hayaano dee inta ay haystaan dadka ugu badan oo ay u adeegsanayaan inay dadka ku haligaan oo ku dhibaatay waa dhalinyarada 170. Haddana waxaan moodaa sidii hore inay ka fiican tahay oo dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada maaragtay xaq jirnimada arkixisada ay leedahay. Saameyn badanna waan ugu yeeshay lakadi faa'iido badan in dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee dalka ku hayaan. Annagana ka dhalinyar ahaan mar walba waxaan taagannahay inaan ka shaqeyno dhalinyarada aan ka wacyigelino waxyaabaha xag jirka ah iyo dhibaatada ay leedahay. marka waxaan leenahay dhalinyarada kale oo maqleyso oo maartay deegaanada hadda ay ku joogaan nimanka ay xukuumayaan ku nool inay maartay qaabka ay uga soo bixi karaan inay uga soo baxaan in baan mar walba maartay u rajaynaynaa
Fallis Abshir Guuleed waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo isla markaana waa hooyo waxa ay sheegaysaa sida waalidiinta ay u dhibaateysay dhalinyarada ku biirtay kooxda Al-Shabaab
marka saameyn xoog leh ee waddanka ku yaalatay walow ay Ilaahay ma hadda iska leeyahay hadda faraha lala galay oo ay yaraat shartoodu aad u yaraatay haddana waxa taagan shartoodu ma yara si dadban ayay ciyaalka u wacyigeliyaan si dadban ayay u shaqeeyaan si dadban ayay shartoodu u maleeyaan haddana dadaal baa lagu jiraa
ka mas'uuliyad ahaan waalidiinta ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatada iyo saameynta
wallaahi qofkii horta ay caqiidada wanaagsan tahay ayadaaba iska update iska ah laakiin dad way jiraan ayagu aan qofka deesan aysan baran diiniga aysan barno diinta aysan si fiican u aqoonin waxyaalo badan lagu qaldi karaa laakiin qof kasto aqli saaxiib u ah madaba cilmiga iyo aqliga aqligu u soo reeyay qof kasto aqliga saaxiib u ah waxay dareemi kartaa inay si jirin diin la isku dhibaatay marka waxa si dheer ugu baaqahaya dadka ay muddo 20 sano ama 15 sano ay gacanta ku hayeen oo caaqidada beenta ah iyo gumeysiga iyo dulaynta ay ku kalifeen waqti ay haysatin iska dulqaada dadka iska dulqaada kama liidatiin
agaasina cabdiqani ayaa tilmaamaya in aad dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab ay qabaan dhibaatooyin dhan walba leh
waa maasanta waxay saameyn ku yeelan kartaa oo dhalinyarada ku yeelan kartaa inay dhammaan noloshooda dhamma ay ku waayaan kow waa u miin baa u horeysa inay duruuf ay ku haysato meel baadiye ah oo ay ku dhintaan hadda waa ogta hadda maalinta waxaa dhacay kuwa goostaa waxay ku dhinteen xaradheere iyo kasakoodeeda meel ay xur u dhaxaysa intay soo goosteen ayay ku dhinteen meydkooda lagu arkay oo yaalla halkaas yaal yaalla hooyaa dhashay aabbaa dhalay waxay markaa ka dhaxli karaan inay dhammaan noloshooda halkaas ay ku dhammaato dadkii ayaga ay la dhashay iyo kuwa ay dhaleen ay dilaan marna ayagii ay khatar ku sugan yihiin oo ay noloshooda halkaas ay ku waayaan guud ahaan marka dayacaas aad u baran baa baqsan qofka ku biira waxay geysan karaan halaag ummadda ay ku hayaan
xasad qaliif ayaa sheegaya inay qabtaan kulamo dhalinta looga wacyigelinaya ku biirista kooxda Al-Shabaab
haa way jiraan kulamo badan oo aan qabanay oo arrimahaas maaratay xag jirka dhalinyarada aan mar walba ugu wacyigelino markastana waa iskaga nimaadna waan isku bogaadinaa hawshaas marar walbana waxaan meediyaha marsiinaa in dhalinyarada ay maarata falalka noocaas oo kale ah inay meel kasta ay joogaan ay ka fogaadaan kuwa nala joogna inaan ka wacyigelino inay ku biiraan shaqadaasi mar walba waa qabnaa waana joogteenaa mar walba qabashadeed
maxaa idinkaga qabsooma oo miradhal ah oo ka soo baxay
eenaa badan nooga qabsoomay oo miradhal ah wacyigelinta mar walba aan sameyno oo aan meediya la wadaagno kuwa badan oo maartay uga soo baxay oo deegaanadoodii dadka u soo noqda jira kuwa badan oo maskaxda ku jirta oo inay aadaan rabno maskaxda aan ka saarnayno waa jirta marka shaqada shaqo qabsootay oo qurux badan waa
inkastoo qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud ay ka socdaan dagaalo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana looga saaray deegaano fara badan haddana waxaa jira dhalin fara badan oo isu soo dhiibaysa qaybaha ciidamada kuwa oo ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq v o a Gaalkacyo
intaasi in dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee voasomaali.com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijka midka la mida ku kulmaynna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii kordhiyey weerarada guud ahaanba Qasa xilli dagaalka uu u dhexeeyay Israa'iil iyo Hamas uu galay maalintii 200-aad dadka halkaasi degan ayaa ku waramay duqayntu ugu cusleyd muddo 7 ah oo ay la socoto amarro cusub oo ah in laga baxo gobollada waqooyi oo saraakiisha Israa'iil ay ku tilmaameen aag dagaal oo halis ah warbixinta v o a arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
afaaqi cadre iyo waafayeenka ciidamada Israa'iil ayaa barta ay bulshadu ku wada xidhiidhay eegas u adeegsaday inuu ku booriyo dadka deggan qaybo ka mid a Baytlaahiya oo cirifka waqooyi ee Qasa inay u ruqansadaan meelo gabaad ay ka dhigtaan oo loo qundeeyey isagoo sheegay in Israa'iil ay ku soconayso qorshaheedii si ay uga shaqeyso awood xoogan oo ka dhana tasiilaadka argagixisada iyo qaybaha qaswadayaasha ah ee gobolka ku sugan. Waa sida uu hadalka u dhigay amaradan ayaa imiil ayaa 4 bilood kadib markii saraakiisha gaashaandhigga Israa'iil ay sheegeen in mitiniinta Xamaas ay gacanta aanay ku haynin aagaasi. Kororka duqeymaha ayaa laga soo sheegayaa koonfurta iyo bartamaha Qasa xilli ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu ku hanjabay inuu galayo Rafax oo ah magaalada dacalka koonfureed ugu xigta Qasa. Waa ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 1,500,000 oo kun oo qof oo ah dad rayida oo barakacay, kuwaasoo halkaasi ka dhigtay gabaad, waana halkaasi ay ka samaysteen teendhooyin ku meel gaara. Fanyonis oo u dhow islamarkaana qiyaastii 8 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Rafax ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press ay ku warantay in aag cusub oo teendhooyin ah laga taagay halkaasi, taas oo suurtagal ah in ay hoy ka dhigtaan dadka rayidka ah ee ka soo carari doona weerarka la filayo inuu ka dhaco Rafax. Wakaaladdan wararka ee Associated Press ayaa iyadoo soo xiganaysa sarkaal matalaya wasaaradda caafimaadka Xamaas ee maamusho ayaa uu sheegay waa sarkaalkaasi in aagaasi teendhooyinka ah loo sameeyey inay galaan dadka rayidka ah ee hadda gabaadka ka soo dhigtay cusbitaalka. Diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa iyaguna saraasadii Xamaas ugu baaqay inay soo daayaan dadka ay weli ku haystaan marinka Qasa. Xogeeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska David Cameron ayaa barta ay isku yidhi 200 maalmood ka hor Xamaas waxay fulisay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee dadka Yuhuudda tan iyo xasuuqii. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale uu yidhi 200 maalmood la haystayaasha weli waa la haystaa. Dadkoodii jeclaa weli waxa ay dareemayaan dhibaato aan caadi ahayn. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Alena Baerbock ayaa iyaduna tiri ilaa iyo inta la haystayaashu aanay xor ahayn ma ladayno, keliya marka ay soo guryo noqdaan ayay nabaddu fursad helaysaan. Xamaas ayaa weerartay Israa'iil 7 bishii Oktoobar iyadoo halkaasi ay ku dhinteen 1,200 qof oo sidoo kalena 250 qof ay aftuubteen sida lagu xusay diiwaanka Israa'iil. Iyagoo taasi ka falcelinaya ayaa milatariga Israa'iil ay sameeyeen ololo ay ku sheegeen inay ku rabaan inay ku tirtiraan Xamaas islamarkaana ay ku xaqiijiyaan in kooxdan oo Maraykanku uu ku calaamadiyey koox argagixiso aanay mustaqbalka fulinin weerar kale. Waxaana weerarkaasi ku dhintay ay Israa'iil qaaday ugu yaraan 4,388 Falastiiniyiina iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 77,000 oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Iyadoo aanay kala soocin rayidka iyo weliba dagaalyahanada, balse waxa ay sheegeen in haweenka iyo caruurtu ay tiradaasi ka yihiin dadka dhintay 3 marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shuwaac oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Khubaro kala duwan ayaa sheegaya in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid yihiin aqoon yarida iyo tababaryarida shaqaalaha caafimaadka. Si haddaba arrintaasi wax looga qabto, hay-ad samafal oo Mareykan oo lagu magacaabo Mission to Heal ayaa tababar u fidinaysa shaqaalaha gudaha si ay u taageeraan bukaanada ku nool meelaha durugsan. Juma Majanga ayaa warbixintan ka soo diray tuulada Ingrunit ee ku taala waqooyiga Kenya, waxaana inoo soo koobiyay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Halkani waa xarunta caafimaad ee Ngorunit Health Center oo ku taala baadiyaha durugsan ee kauniga Marsabit oo ku yaala waqooyiga dalka Kenya. Dadka halkan ku nool oo qaarkood ay 10 kilomitir soo socdeen ayaa halkan u yimi si ay u helaan adeeg caafimaad. Waxaa goobtan ku sugan urur samafal oo Mareykan ah oo lagu magacaabo Mission to Heal, isaga oo qalab caafimaad oo horumarsan qaybinaya iyo weliba tababar la siinayo shaqaalaha caafimaadka si ay u isticmaalaan. Dr. Galen Gilhuwed waa aasaasaha hay'addan samafal ee Mission to Heal.
Taking care of the people in the context of their culture and their family setting.
In daryeel loo fidiyo dadka iyada oo la adeegsanayo hab nololeedkooda iyo dhaqankooda waa waxa halkan ka socda. Waxaanu ka haysanaa khubaro halkan ku nool, waxaanu na tusnaa sida ay wax u qabanayaan iyaga oo faham ka qaata. Marka waxa ay tahay in la tixgeliyo in dadka la daryeelo iyada oo la eegayo dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin, ayuu yidhi. Aasaasaha hay'addan samafal ee Mission to Heal ayaa sheegaya in hadafku uu yahay in kor loo qaado xirfadda shaqaalaha caafimaadka ee gudaha si kor loogu qaado adeegyada caafimaadka ee goobaha ka durugsan magaalooyinka sida halkan oo kale. Mashaak Lakeeda waa kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xaruntan.
new conditions in there that I never.
Waxay xataa i bareen sida halkan iyo xaggaaba loogu maareeyo xaaladaha cusub, kuwaas oo aanan markii hore aqoonin. Sidoo kale waxay nasiiyeen qalab kala duwan oo cusub, ayuu yidhi. Macahadka qaran ee caafimaadka ee Mareykanka ayaa warbixin uu soo saaray sanadkii 2019 wuxuu ku sheegay in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaraya nidaamka caafimaadka ee Afrika in ay ka mid tahay tababarrada oo aad u yar iyo tayada aqoonta shaqaalaha caafimaadka oo hooseysa. Kristen Alcon oo si tabaruca ugu shaqeysa hay'addan ayaa sheegaysa,
they have the knowledge but their resources are limited and so I think that we can help them try to best manage it
aqoontu laakiin waxa yar imkaniyadka sidaas awgeed waxaan isku daynay in aan ka caawino in ay xaaladaha u maareyn karaan sida ugu wanaagsan iyaga oo la imanaya hal abuurnimo ay wax ku daaweyn karaan iyaga oo adeegsanaya waxa kooban ee ay haystaan ayay tiri. Sidoo kale naxsiina haya Kalaile oo ah bukaan ka soo safartay ilaa 30 kilometir si ay u hesho gargaar caafimaad ayaa iyaduna sheegtay. Waxaan halkan u imi xanuuni haya, gaar ahaan dhinaca caloosha. Dhakhaatiirtu way ii eegeen oo waxay i siiyeen ilaa 2 irbadood iyo daawooyin kale. Haatan waan wanaagsanahay, xanuunkiina waa iga tegey, ayay tiri. Qaar ka mid ah xubnaha sida tabaruca ah ku shaqeeya ayaa sheegaya in iyaga laftoodu ay aqoon ka baranayaan. Abia Winkelman waa ardayad ka tirsan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Mareykanka ee George Washington.
Obviously the culture is very different and the resources are very different, so there's been a
run ahanti dhaqanka halkan aad baan u kala duwanahay, sidoo kale waxa ay haystaan iyana waa ku kala duwanahay. Sidaas awgeed waa casharro cusub sida xaaladan oo kale loogu shaqeyn karo ama aan wax u qaban karo runtii. William Bowen oo iyana ah ardayad caafimaad oo ka timid jaamacadda Amsterdam ayaa sheegaysa,
for me a big thing was like using gloves for the second time. Back home we use the gloves and we toss them. It's
aniga waxyaabaha ugu waaweyn ee aan arkay waxaa ka mid ah in gloveska mar labaad la isticmaalo. Halka aan ka imi hal mar oo keliya la isticmaalaa, den waa la tuuraa. Maaha wax caadiya in laba jeer la isticmaalo, halkanna mar kasta iyo wax kasta sidaas ayaa la sameeyaa. Hay-adda qaramada midoobay ee UNDP ayaa sheegtay in ilaa 408 million oo qof oo ku kala nool dalalka saxaaraha ka hooseeya ee Afrika in aanay weli helin adeeg caafimaad. Mission to Heal ayaa sheegaysa in ay ilaa haatan tababartay in ka badan 3200 oo shaqaale caafimaad ah oo ku kala nool qaaradda.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Nidaamka dowladnimo ee dhismaya ee Soomaaliya iyo weliba kobaca waxbarasho ee ka jira dalka waxa uu sabab u noqday in wax badan uu isbedelo waaqica dhallinyarada ku nool gudaha Soomaaliya. Jaamacadaha dalka iyo dugsiyada sare waxaa sanad walba ka soo baxa dhallinyaro fara badan, kuwaasi oo fikri ahaan lagu sheego inay yihiin kuwa diyaarsan. Laakiin su'aashu waxay tahay, marka loo barbar dhigo da'yarta kale ee ku nool wadamada jaarka la ah Soomaaliya, dhallinyarada Soomaaliyeed fahamka dowladnimada iyo weliba waxbarashada ma yihiin kuwa u dhigma? Waa dooda gaaban qodobka maanta aynu ku eegayno oo aan idinla socodsiinayo anigoo Cabdilcasiis Barrowa, waxaana igala qayb galaya Mahad Yaasiin iyo sidoo kale Mustaf Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan ku bilaabayaa Mahad Yaasiin. Mahad, marka aad fiiriso xagga fikirka iyo waaqica dhallinyaro iyo weliba xagga waxbarashada, dhallinyarada Soomaaliyeed ma u dhigmaan kuwa kale asaagooda ah ee ku sugan dalalka jaarka la ah Soomaaliya?
Bismi illahi raxmaan raxiim. Cabdicasi, aad baa umahadsan tahay. Ni horta marka la yidhaahdo ma u dhigmaan dalal, hadda dalna kulley maada xusin, laakiin dalalka ma garanaysaa manhajkooda uu naga horeeyo ama dowladnimadooda ama cimrigooda waxbarasho uu naga fiican yahay. Markastaa horta way naga horeeyaan. Waxbarashona dee horta waxaa lagu qiyaasaa oo beys u ah manhajka مركز لشكر رعسني هاي نظام كامد ولد ما شكت رس أي دي جي سي مركز أنا سيدان خبر وبربركي واحد بدن بو نجها لي واحد بدن ودي دعاء ويجرو إنك سهاد الدال بدن ويجرو هادنا ولي ما أنا جارد مش لوب هنا وأنا صابت كنت إن واحد برشة عن أدرنا دلوا كدرس كا أقويران حتى واحد برشة صراحة تي أنت كلا عن لو ده حتى
مصطفى أحمد وحد كميت هاي دم يراد كبا حي تام عده كويا للصومالية كارهان مجال هذا مقدشو إسلام مركا أنا كسيقي يا حاسم مدة مركا عاد في ريسو واقع دم يراد يفهم كدولة دمدا إكايستانيو فكر كودا وحبرشة مثلي كرتاد دلالك الدرس كلا الصومالية جيبوتي كينيا إثيوبيا واللودك نكرا حقا لن يرنمو
عبد العزيز ورطة آدي هذا أما سنتهي مركا في رنو حبرشة دلالك een waxa islaanahay in dalkaani ay ka jirtay waxbarasho een inkastoo had ii jeer su'aal la galiyo tayada laakiin een heerarka kala duwan ee dalka uu soo maray hadii ay noqoto dagaalada ama dawlad la'aanta een waxa dhigi karnaa waxa ay soo mareen waxbarasho dhig joojil u ah waana maanta way u dhigmi karaan een dalalka diriska ah een waxbarashada ka jirto marka waxaa islaana hoga gaabis waa jiri karay oo ah sabab u ahayd dawlad la'aanta laakiin dalkani waxa ka jiray waxa waaye waxbarasho heerarkeeda kala duwan ardada Soomaaliyeedna u noqotay dhig joojin maantana ay ku shaqeeyaan inkastoo oo dawlad la'aanta iyo waxa waaye waqtiyadii dagaalada ah ay caqabad ay ku noqoto aan dhigi karno hoga yariisa meeshaas waxa waa gaabis waa ka imaan kara laakiin een waxa qirayna waxa waaye dalkani in iskoolo iyo jaamacado fara badan ay soo saareen dhalinyaro maanta ka shaqeysata dalka iyo dibadda ayna waqtiga hadda la joogo ay u dhigmi karaan ardada diriska la ah Soomaaliya
Mahad Yasin Arbaadinkiisana u beero Mahad kulli waxaad ka mid tahay dhalinyarada dalka gudihiisa iyo dibadiisa wax ku bartay waxaad la kulantay dhalinyaro asaaga ah oo jaamacadii aad ka soo baxday Nairobi University oo kale ee degta waxyaabaha aad si leedahay waaqi ahaan waa muhim in waxbarashada lagu soo kordhiyo halkaas ku soo aragtay maxaa ka mid
ah bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waa maxsan Cabdi Aziz niyo waxyaabahan isla leedahay waxaa ka mid ah library horta maarsa magarnaysa inay helaan ardada wadanka maartay wax ku barata meelo public library ah oo ay awoodi karaan magarnaysa si ay u sameeyaan cilmi baaristaadka iyo researchka iyo maartu waxa markaas ay sameeynaayaan oo waxbarashada iyo ama aqoon raadiska la xiriira inay helaan sidii Soomaalida markii hore ayada ahayd masaajidada ay ahayd meelaha maartay laga luxjiito maartay laga maartay barta aqoonta waxa kale oo kamid ah in la helo macallimiin badan oo tababaran oo u diyaarsan wax dhigista iyo waxbarista u diyaarsan sidoo kale in la helo space fiican oo nabad wax badan bay qayb ka tahay in la helo waxbarasho caafimaad qabto oo fiican waxa kale oo kamid ah niyo magaranaysa material kale isticmaalay kamid ah luqada kamid ah markasta oo luqada aqoonta ay ku socoto ayna meesha oolin way yartahay inay waxbarashadaas ay meel sare gaarto sababtoo ah ardaygii markii jaamacadii af Soomaali wax loogu soo dhigay faham badan oo naga haysan buugii wixii ku qornaa si la qabaysan loogu soo dhigay haddana la rabo xafiiska dawladda iyo xafiiska hay'ad inuu document 10 page oo qoro af Ingiriis ku qoro ama uu akhriyo ayna halkaas waa adkaynaysa gaaba ka jiro marka luqadii baa muhiim ah inay ardayda library-ga saaran baa muhiim ah marka waa waxyaabaha gaaba ka jiro oo markasta loo baahdo wadamada diriska sida Kenya oo kale inay wadanka ka shaqeeyaan oo fursadaha inta badan ay qaataan
Mustaf wad arkaysa dooda oo mahad keenay waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay space badan oo waxbarasho in la helo bal marka aad fiiriso sida wax soo barateen jaamacadaha sida dhalinyarada fikirkoodu ahaa maxaad salaadahay waa muhiim in dhalinyarada Soomaaliyeed meesha wax ku baranayaan loo ogaado dad baa aaminsan waxbarashada dalka taalinaana tayo badan lahayn
Cabdicaziz horta waa mahadsan tahay waxbarashada sideedaba waxay ka imaataa qofka markaasi rabitaanka uu rabo marka dabcan xagga marka noqoto tayada way dhici kartaa in ay gaabis ka jiraan in macaadida ama waxbarashada Soomaaliya laakiin arday fara badan oo waxaa ka aflaxay ka faa'iideystay markaasi jaaniska ay helaan oo inay waxbartaan ah طبعا إن لسيت يينا وح ونعكسن وزاردة وح برشدة أما الدولدة سيدو كلا أي وح برشدة أي سيت يسو سيدو كلا دتك أقوم تلوجته مع كشقة أيو إن سكولدة وح برشدة أما جامعة هذا نفترق إن سيت يين سيدو كلا إن أديج إن لدديجيو أو لجارسية دتك أي سنولي وح برشدة جارن وكلا لكن سكوسا ودودوب إن وح إسلامي هاي أردت كذا وحبرتها ودن كحليري بربركة أما وقت جي لو أتكس أنا وجود بيسي إن وحبرش هذا أي برتين أي نقطتين مد أي كأف لحان طبعا ضد بدن وأسامح ويسي وح إصابة برتين إن أي كشقيان أو تاس وحصاب وأدول لا أنت لكن وحصل يا هاي إزبدل هذا وكل مدي وحوي خرمر بدن
دلني يرد ضلك وحكبرتها كله محي كسو كرديان حق الفكر كي دول الدمدة
طبعا سيدا ودوكسون هاي دلنيرادا دلك وحكو برا تمانتا وحي دور مهيما كعياران إن إزبدل كدولة لماذا مانتا وحي كم مهين دادكا وغو مهيما سن إيه كشاقيه إن قرياشة دولة دا هدي نغطو هير استيدي هير فدرال إن هدي أي نغطو حيادها عالميقا هدي أي نغطو بزنزيه دا قاركا لوليه هاي مركا إن وحاس ليه كرنا طبعا إن مركا في ريسيد إن دلك ودتك وحكوسه برتي دلك دبده وحكوسه برتي دلك وحكوسه لابتي طبعاً وحاتير بدن ما أنت دتك وحكو برتي دلك ما أنت رفعن جرينا هاي ذهب دولة أما هاي ذهب بريفت كلو ليه هاي مركا دتك سنة وحيت سالة وتهي إن وحبرشة دتك دلك أيسن هين مت تهي مت كوالة تله مركا دتك ده هاي وحبرشة دتك أردت وحكو برتي دلك كوالة تملة تسالة وحأوقف في ما أنت إني أركا يعني دلني رفع بدن أو دلك وحكو برتي أو ما أنت كقيب قادنا هاي هرو مركا دتك دلك
balse marka loo gaaro heer kan la jooga ka wanaagsan mahdu maxayd islaadahay waa muhiim oo halka ku jira in dawladda iyo guud ahaan ba dadka waxbarashada gacanta ku haya ay sameeyaan si loo soo saaro dhalinyaro mustaqballe oo wax badan soo kordhiyo
niyo horta marka laga hadlo waxbarasho waxbarashada waxay u baahan tahay quality u baahan tahay umadna waxa lagu cabiraa ama nabadgelyadeeda ama horumarkeeda quality waxbarashada baa lagu cabiraa marka sida darteed waxaad aan ka hadlayno waxa weeyaan aniga saaxiibkay waa maasan yahay mustaf quality waxbarashada meesha yaala marka si quality marka waxbarashada loo xoojiyana waxay ku xiran tahay qaybaha kala duwan ee nolosha oo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa marka aniga waxaan qabaa dhalinyarada wadanka joogta nidaamka dawladda inuu markasta u sahlo sidii waxbarashada ay quality ku yeelahay isla markaana looga maarmi lahaa in fursadaha iyo waxyaabaha qaarkood banaanka loo aado hadda saaran Soomaali waxa laga yaabaa wax badan oo dawladnimadii u baahan tahay jaamacadaha hadda inaysan dhigin baa laga yaabaa mugtaa oo ama la xiriira cilmiga casriga ah la xiriira maanta dawladnimada adduunka ku shaqeynayso ama la xiriirta kilimeedka waxyaabaha saadaasha la xiriira ama la xiriira dhulka iyo tabcashadiisa iyo wixii gudihiisa ku jira la xiriira waxa laga yaabaa in jaamacadaha ay manhajkooda uu ku jirno ay sidigin marka waxaas oo dhan waxa loo baahan yahay marka waa arin dul hoganaysa inay dawladdu wax ka qabato
mustab xaal salaadahay waa muhiim si tayo fiican loo helo in la sameeyo
waxa islaayahay dadzo in dawladdu ay tiyeyso manhajka waxbarashada iyo sidoo kale in la daadijiyo adeega waxbarashada iyo sidoo kale dadka aqoonta leh ee macallimiinta ama professorada ah inay hormariyaan heerka waxbarashada waxa islaayahay hadii la helo saddexdaasi qodob waxa islaayahay horumar badan ayaa laga gaari doonaa oo maasada
Mustaf Maxamed iyo Mahad Yasiin waa maasiin dhageystayaal inta waxa ku dhan doodii gaabnayd waa idin la socodsiinayaa aniga Cabdi Casiis Barre oo jooga Muqdisho tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
kanaga la socotaan dhigisteel walaanta Soomaaliga ee VOA kulan lagu hadlayay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Muqtar Maxamed Atosh
kulanka oo si wada jir ah ay u soo qaban qaabiyeen wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka iyo wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa looga hadlayay xaaladda barakacyaasha Koonfur Galbeed iyo sidii xal waara loogu sameyn lahaa qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii qiimeyn dhab ah loogu sameyn lahaa xaaladda nololeed ee ka jirta xerooyinka barakacyaasha iyo sidii loo gaarsiin lahaa adeeg dhameystiran gudoomiyaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdullaahi Maxamed Cusmaan Hiraabe oo ka qayb galay kulanka halka waara looga hadlayay ee Baydhabo ka dhacay ayaa sheegay kulankan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay degmada Afgooye maadaama afgooye ay ka mid tahay buu yiri magaalooyinka barakacyaasha ugu badan koonfur galbeed ay degan yihiin.
Programkan aad iyo aad u keenaa in laga hadlo in xalka waara loo helo oo macnaha qaybtii ay ka baxaan wax aad iyo aad u fiican. Waxaan kaloo mahadcelinayaa maalmihii ugu dambeeyey hay-adda NRC oo igala shaqeynaysay dadka deegaanka afgooye degmada afgooye deegaanadiisa inay ka baxaan qaxootiga ayna shaqaystaan dadka ay ka mid noqdaan dadkii deegaanka oo shaqaysto oo qaxootiga macnaha ka baxaan aada ugu mahadcelinaya.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed yacquub isaaq xuseen ayaa isna caddeeyey amni darro iyo masiibooyin dhanka isbedelada cimilada inay sababaan barakac xoogan oo dadka deegaanka ku yimaada. Wuxuu kaloo sheegay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka 30 sano ka hor in xaaladda barakacyaasha ay ziyaadaysay marba marka ka dambaysa.
Burburkii dowladda kadib waxaa dhacay dhibaatooyin ay ka mid tahay conflicts, si la mid ah waxaa dhacay waxyaaba ay sababeen cimilada, isbedelka cimilada, hadday ahaan lahaayeen fatahaado mise abaaro daba dheeraaday oo muddo dheer jiitamay, taas marka waxay keentay dad badan inay waayaan livelihoodkii ay ku noolaayeen, saasoo kalena ay sababto inay barakac sameeyaan oo meeshii ay ku noolaayeen maahane meel kale oo dhaanta ay aadaan. Marka kasoo bilaaw waqtigaas burburkii dowladda, barakaca mar walba joogtuu ahaa oo waa la barakacayay, waxaa kala gadisanaado miniski lagu barakacayay, laakiin mar walba barakaca waa jiray.
Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra oo kulanka ka qayb galay ayaan weydiiyey waxyaabaha kulanka diiradda lagu saaray.
Waxaana looga arrinsanayay sidii xal waara loogu heli lahaa qaxootiga Soomaaliya oo 1 milyan oo barakacyaal ah in laga saaro barakacnimada. Barnaamijkaasi ayaa wuxuu daba socdaa kan maanta, bay daba uu ka socdo 2022-2023. Waxaana lagu qabtay shirkaasi magaalada Baydhabo qeybtii labaad, taasoo laga soo wada qeybgeliyey wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa hogaaminaysay dhammaan intii ay quseyso laamaha dowladda kamid tahay gudiga qaxootiga iyo barakacyaasha, wasaaradda qorsheynta degmada, iyo dhammaan hay-adaha ay quseyso iyo wasaaradda qorsheynta federaalka.
Waa garta marka waxyaabaha diiradda lagu saaray kulankan hadda Baydhabo ka socdo maalmahan muxuu ahaa?
Waxyaabaha diiradda lagu saaray wadabada ee ugu muhiimsanaa ee laga doodayay oo dadko dhan ay ka qayb qaadanayeen sidee xal loogu helaa dadkan soo barakacay, maadaama dadka barakacyaasha ay u qaybsan yihiin laba qaybood. Qayb oo ah oo loo yaqaan afka qalaad protracted IDBska, oo dadka muddo dheer ama sanooyin badan oo IDB-nimada ay joogeen, iyo dadkii dhibaatooyinkii dambooda dadka amase dhibaatooyinkii dambood dhacay abaaraha ay soo galeen barakacyaashaasi magaalada ay soo galeen. Labadaas qaybood ay u qaybsan
duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayaa haysta barakacyaasha ku nool koonfur galbeed, kuwaasi oo qaarkood doorbidaya in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka soo barakaceen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaad dhigaysaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga VOA. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay.
Ya dabanka ganuurka malaha bayaha ku daashta dadiya muqan tushaada qoraxda dhaxaysa baaqdaha dahiya dabanka ganuurka malaha bayaha ku daashta dadiya muqan tushaada qoraxda dhaxaysa baaqdaha hadd dolay dawa abdo dayu yesa indo holku
xuddi miraladnaada xuriyadu tiyaa dawooda hadda doolay dawa aqdo dayu yeesaa in doolko xuddi miraladnaada xuriyadu tiyaa dawooda.
xaaskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. la saasiyo nabadgelyo.